mukililelo na VOA Lingala. Lulakala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye, Nelson Lopes na Sims Lumami, Nanzila Yamasini, Mouibola Moupe, Boko Ilamu na Lina Kanabisolinene Lia Sango na Lokuta La Lingala, Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Na Sango Yamo Kilia Leloto Kolobela. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Tali Mambi Mabobateli. Et que le Congo démocratique a zali Kokoba, Masolo, Yaminene Tope, Ituri, Nabanaba Ituri, Pe, Basimba Mandoki Banso, Akebisi Bango, Etemboula Matari, et Kobudisa Bango, Makasi, Soki Bandini, Kosukisa, Bitumba, Biabangote.
En tant qu'autorité, la Boka Oli, Tokoki Koki Kafé, Soki Kozali, la moyen, et fait Kozali, la moyen, l'autre, que toi assisté, Naba Turi, Naba Massacre, Zali Kosala, sans que toi réagisse.
Mikolomi bale mitikali yambo eti ba kelimi beko ba ekolo Kongo demokratika ba puna ba kambi basika ba bingumba ba landi babango na ba senateur zokande na Kinshasa ba vandi bazali kolela pambate engumba eye lokola ekolo mobimba ezali bongo kobebisama nzela inso e kufa uto mwakala.
Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait bien centre-ville, soit aux huit Mulleri, soit aux huit 24 novembre. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a guerre, il y a est. Est-ce qu'il y a un petit peu de bon, on sait qu'il y a des coups? Est-ce que bah, souki, donc, calcul, nous sommes en train de se faire.
Na Lina Kanabiso, na Bozindo, Lelo Tokoyamba, Dr. Michel Mouvoudi, Mokambi Yamabongisito, chef de projet ya Banque Mondiale, Azalaki na Makita ma printemps, Yambalaya Tukungu Tobana Mwambe, ya Banque Mondiale, PFMI Awa na Washington DC. Ma kambo ma emanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesabino sango na bokuse. Sinzili tomo bateli ya Cheribe Okende na kombo ya Niko Kabunda azali lisusu kolandela mate pona liwa ya mokeli mibeko kasi pona kobuka mibeko elobi mosambeli waye Maître Jules Bongombe alobi ete li kambo ya Niko Kabunda lisi litinda maki uto mokolo mwa mitano ya sanza eye ya minei na auditora militaire botinda mibwango bosalamaki kulanda ekateli ya bazuzi bae basakolaki kulanda li pasoto autopsi ete Cheribe Okende abimomaki nde komiboma kasi Niko Kabunda azali nanu kinusika na bokangami na boloko bonene seperka makala kulanda Maître Jules Bongonde mikolo mili ki ba ili botali ya Cheribe Okende ba kotisaki bo fundami bo susu mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza eye ya minei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolanda maloba matambolaki na internet maye maloba maki ete mazali ya ministre ya kale ya tourisme Moderon Simba maye matangaki bato baike na bobo mito liwa ya Okende ministre ya kala Moderon Simba awanganaki mongongo mwango na busambi sami boye na li Kambulie Zokande, Mutambwisi ya motuka ya Okende, yende atika maki uto sanza ya zomi eleki. Cheribe Okende, azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya opposition ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, pe ministre ya kala ya transport. Akutamaki akufa na masasi na nzoto na motuka waye na balabala moko na Kinshasa na sanza ya sambo ya mobu muleki. Mokeli mibeko ya kala ya etuka ya Nord Kivu pe moko na babundi ya makoki mabomoto Jean-Paul Paluku Ngaongondi akangami kati na batomboki ba ADF na mavivi ngite esakoli Capitaine Anthony Mwalusha ya molobeli ya mampinga maekolo Congo Democratique FRDC na Beni mwa ngonga ya mbona yango Jean-Paul Paluku Ngaongondi asakolaki na bamedia ete abika kinde na bitumba po amikolo ekuta kikati na bobeta mi manduki ya batomboki ADF na mampinga ma FRDC pe bayi mampinga nde babiki sakie. Nzoto misa tuwezwa mi na mai ya Lufira na teritwari ya Mitwaba na ituka ya Okatanga sima na masua moko kuzinda lelo pene na kilometre kama misato na Ngumba Lubumbashi na Okatanga mukambi ya teritwari Dali Kalombo alobi bato tuku mi bali na misato bazali kumuna na tekinu sika kulanda maloba maye basali mibembo zomi na mi bali babiki sami basi motoba banabane ipe babali babali masuwa mango mazalaki pe komema biloko mingi kasi ezwa kilikama ya motele kolanda Dali Kalombo. Seni misalami ya mapunami na ekolo Kongo Demokratike etiaki uto lobiloleki bisika bia kukumisa nkombo ya baye bako wilila bibonga ya bakonseyez urbain ba bourgmestre pe balandi ba bango po na ekolo mobimba misalami yango mikokende kino mokolo mwadibwa ya sanza ya mitano ekoya na ngonga ya mini simana nzanga na Kinshasa mapunami ba bakonseyez urbain makosala imate po na Ngumba Kinshasa. Kenya Airways sakoli ete ba saliba yango babali ba kangamaki huto mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mine imuliki pe ba kambi ba demia pa misalami ya bokengi me mampinga maekolo Kongo Demokratika batali kubuya kutika bango kompani e ya mibembo miampepo elubi ba saliba ye ba kangamaki po na liboke lyoko liye e boya ki kondima po na mikanda madwana mikokisa makite Kenya Airways elubi bi liboke liyango likomaki atate na esika ya kozwa yango po na komema yango na mpepo AFP e pesi sango yango elobi de miapa e yanonite kino sika po na likambo liyango. Ekolo Amerika esakoli bolongi mpo na mwa ntango ya basoda bayango na Chad mwa mikolo sima na boyokani bo salamaki na tina ya kolongola basoda bayango na ekolo Niger nzinga nzinga pene na basoda nkama ya Amerika bazalaka na Chad po na bitumba na badongolo meso tu badjihadiste na Sahel mulubili ya Pentagon ministere ya bobateli ekolo na Amerika Pat Ryder bolongui na Chad bozali mokano mwa ngonga po na bobongo libo boya boyokani ya mambi wasali bokingi boye bokozongela sima na mapunami na Chad omokolo mwa motuba ya sanza ya mitano ekoya bureau etali makoki mabomoto ya ONU e lobi emitungisi na botelemisi bwa VOA lo lakala Amerika pe BBC ya ba angele po na mposo mibale na basoda ba botola bokonzi na Burkina Faso sima na bosakulami bwa sango etali bobomi bwa bato baike na mampinga maikolo eye bureau eye ya makoki mabomoto ya ONU e lobi bopetisami bwa bonsomi bwa misala bia bopandi sango bo singili kosukisama na kozela te bonsomi bwa kozwa maloba bozali pe na ntina mingi epai bato bavandaka pe lisusu na ndenge transition ezali kosalama na Burkina Faso elobi molobeli ya misala miye mia ONU Marta Hurtado na biyanu naye na VOA Afrique mokambi ya reporter sans frontières Sadibou Marong alobi bonsomi bwa misala mia bopande sango bozali kokoba kobebisama na Burkina Faso esika basoda babotola bokonzi alobi bakonzi ba Burkina Faso bazalaka na bizaleli ya koyanolate tango batuna kabango mituna na makambo lokola maye bokangami bwango bosakolamaki sima na VOA pe BBC kopesa sango Human Rights Watch e sakolaki na kopamela mampinga ma Burkina Faso kobuma bato koleka nkama mibale na tuku mibale na misato kati na bango bana tuku mitano na motoba na bitumba mbala mibale na badongolo meso badjihadiste na nord ya ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka eye Edi Isango. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Atali Mambi Mabateli Bwa Ekolo Congo démocratique Azali Kokoba, dialogue Thomas Solo Manene, Nabana Borki, Nabana ya Ituri, Naba Simba Mandoki ya Ituka eye Batomboki, ya Mangomba Lokola Kodeko, Zahir, FRPI, FPIC, Pi Masanga, ma autodéfense, yandenge nandenge, bazali kuzwa maloba. Jean-Pierre Bemba Akani ko Zungisa Kimia Nama. Ndoki soki batobaye ba kobi kuboma batu tolanda bulayi bwayango na Erikas Mwisi.
Bampaka mayele mingi ya Ituri balakisi bilongi ya Mangomba mabasimba mandoki banso lokola Kodeko Zahir FPIC FRPI mpe masanga ma autodefense nenge na ndenge mai masangisi Kabila inso ya Ituri bazalaki na likitali na utolobi ntina ezali koluka bosuki sami ya libela ya buwami na ba territoire mitano inso ya etuka eye toloba njugu magi aro irumumpe mambasa pona Jean-Pierre Bemba minduki mikuli la kala mingi te soki batomboki baboyi kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi Tulanda Jean-Pierre Bemba.
Biloko to koti sango degré ou de force. Bolinga bolinga pe et ça la manifester. Parce que en tout cas au niveau d'Angai, peut je parle au niveau avant soja nyoso, bon officier. En tant qu'autorité na mboka oyo, to koki koti kate, soki to zali na moyen et peut to zala ba moyen nyoso. Que to assister na ba tuerie, na ba massacre zali ko sala. Sans que to réagir parce que buso moko pe un jour nous allons rendre compte. Bo sala ki ni n'est pas la bosse topé ma kamongana. Parce que vous croyez que la vie vous appartient. Vie à muninga ça ya bino. Non. C'est très grave. Ça veut dire que d'ailleurs à côté à Binoté, mais je vous dis, vous avez intérêt, il y a côté à Makamobana et que bon la beauté, parce que Makamobogo ça la wana fait cause dans cause on a même banana bino. Mabe cause d'après banana bino. Bakoko d'abino. Je ne sais pas si on peut ça qu'on imagine bloc on a. Bon côté na schéma moko na vie nabino c'est. Enfin, pour moi je trouve assez grave, dramatique.
Pour la vice-premier ministre Atali Mambi Maboba Teliboa Ekolo, Ezali Mawa Mingi Komono, Bana Baituri, Koko Bakubomana, Wuto 2001, Ntango Azalaka, Nengumba Bunia. Tout l'andali sous Jean-Pierre Bemba.
C'est le problème où il entre à un attaque na Ituri, alors je ne sais pas. Ou peut-être alors il faut auto-exorciser Ituri. Que l'on la zabou ou azali na Ituri. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Tata, Bana, peut-être Bakoko, Bazo Landakaka, Lokolo Oyope, Mate Oyo, Ezo Salamate, Ezo Leka Awa. Barresé on a yoki na poso et kiwana. Mais c'est terrible. Na sens que on dirait que vie à moto, même la vie à Nzinji, ça quand dire mon copain bat mon souci. Oh la vie, vie à moto, ils allaient sacré. Et ça l'a mis sur la piste au père d'amis sur la nzambe, ils allaient sacré. Et la fille que le bapé n'a pas na paix, bah les qui ont, parce qu'il n'y a pas groupe armé, je dis, Makila Oyo, Bozo Tangisa, Awa, Naituri. Je suis sûr, Nazali Nzambe, mais je suis sûr que, ils allaient qu'on gagne quelque part. Et puis je suis sûr que, bah Oyo, Bazako Tangisa Makila, bah qu'on rendre compte tôt ou tard. Et pas Nzambe, ça j'en suis sûr, parce que ce n'est pas normal.
Ungambo naye, Molobelia Batomboki, Bakode Kuba et Basila, Koboma Mingi, Naituri, Alobiete, Lokuta Kouta, Ominoko Miabatomboki, Lokosalisa, soki mokete tulanda motomboki okombo ya basa
makambo ya Ituri soki to bandi ko sala lokuta e ko sunga biso te batu ya autodefense ba sali première attaque na bango c'était avant hier DPC to pesi ordre na ba elema biso ba répliquer te lobby kaka batu ya autodefense ko uta village che ba bandi ko beta masasi ko uta che a direction ya groupement Bobo kaka na secteur ya Walendu tat ce qui s'est passé aujourd'hui batu ya autodefense premièrement to moni alerte moko na réseaux sociaux ba lobby batu na biso ba sali attaque. On a vérifié. Après vérification, on a trouvé il n'y a pas eu des attaques. Mais quand la porte-parole est à autodéfense, il y a autico sur la sikoyo, tout bengani na alobi, et ça va tout moko bakinde ki kokata, c'était de mon histoire bandai ko benga en bango.
Jean-Pierre Bemba, na lipingali ya bayi mbula matari baye, batina maki awa o etuka Ituri, na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokambi ya bitumba mpe misalami ya mapinga na Ituri eye ezali na se ya etat de siège oyo atiama bongo bomo yangeli ya etuka eye lieutenant général Luboyon Kashama Johnny mpe azalaki na likitalina bosimba ete Jean-Pierre Bemba na délégation na ye nyonso bakitaki lelo engumba Bunia sima ya kosukisa likitalina mpona kozonga na Kinshasa. Erikas Mwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Mikolo mibale mitikali yambo eti ba kelimibeko ya bituka bapuna bakambi basika ya bindunga ya bingumba pe bituka na balandi babango pe ba senateur nzokande na Kinshasa ba vandi bazali kozela ete ba ibakopona ma batala yambo ndenge nzela e baby samitola ndasango yango na bulai na Natalie Sekaburu Simurabie.
Pona kotambola na babalabala mingi ya Kinshasa esengeli kobimisa makasi manso na mituka, na ba moto mpe batu, bazali koleka na mpasi, mabulu, potopoto, maye tondi na banzela, loko anavini kabombare, ko banda nzela enene na kombo ya Kasavubu, kino na bon marché, bakisa lisusu Kabinda, Bokasa, Kasai, ndambu ya Flambo pe bongo na bongo. Na babarabara misusu, soki mbula ebeti, ebaluki loko la maziba. Loko la nzela ya triomfal, wileri pe misusu. Ba iki Kinshasa bazali komi tu na nini saliete, enguma eko manalolenge eye. Loko la basundoli yango kaka boye. Tozoki maloba, mabaike na bafandi ba engumba mokondi ya ekolo Kongo demokratiki.
Don nzela pso mtu uti changu po kende bien centre-ville, soit ozui wileri, soit ozui 24 novembre. Tebi teske za problem ya guerre kaka ya este, eske ya mtu tezo sa kembo onyo se kende kuna, eske basuki, donc kalkini msio wabungse ya nzele zate, soit tozana na basimantere bele, bota kaka banzela na seko na beton armé, soit deja na bagudure zo simbate, pongana landaka na televizyon, deja ya devoire drainage, alubike na sistem na bango ya sikaba, onotinda ba inspecteur na banzela nyonso, na chaque komino, nzela nzela ba italaka, place ninyo nzela salimo libulu, place ninyo pou ba bongsa kaka deja avant main.
Ebele pe, bazali ko senga na bakambi, basika, baye, bakopona mwana mikolo mizali ko ya, koluka penza kotala nanu bolamu ya etuka pe engumba mokondi koleka boye mwama ngomba ba politiki mabango nantina ete engumba elata elamba ya sika kasi te elongi ya parent pauvre to ya moboti ya mobola te pamba te Kinshasa ezali talatala ya ekolo Kongo demokratiki tolo nda isusu baike bafandi ya Kinshasa
bakambi ya sika o baoko tapono baoko nzamboka na biso bala nda ba desizyon ba partite bala nane souci ya peuple basa la pona peuple eki ne liboso batele la biso likama banzela ba chauffeur baoko mane balingi banzela ngo pesa no ya kobeba Kinshasa zata na nzela moko te za praticable biso particulièrement na barumbu awa aveni na biso principal le sang oko ta commune na biso kabombar eza impraticable na niveau moro na ebite soto sa nene.
Na mikolo milekaki, totuna ki motuna na moko na bakelimibeko ya engumba ya Kinshasa na kombo ya Dieu Merci Maibazi Luanga. Likolo lia banzela mpe biloko biike ya engumba mokondi. Ye atalisa ki ete, manso mazali ko salema na ntina ya kobongisa engumba mokondi ya ekolo na maematali ba infrastructure to biloko bitonga mpe atangi ndamu banzela eye. Esi esalemi na ngalie mpe na bakomine misusu. Kasi, akanisi ete, mikakatono mizali mpe aliki ete nzela mingi ekotongama na mikolo mizali koya. Teo kadye merci Maibazi Luanga.
Il faut reconnaître que depuis un certain moment, ba travaux pour bika de grande envergure, c'est-à-dire otonga ba infrastructure de base, ya canalisation de l'ouvrage, ya drainage, mingi sala makite kangale mata kozuro. Par exemple, au moment là qui a venu pour que de ya otubi kanse combat de salami, a venu nzola na e salami na ba drainage na yako a venu général Basuki aux autres aux zones aux obimati la niveau na niveau entourant de l'Osanama avenir lui aux obima na niveau ya Kaluka aux autres des enclaves aux régions communes naturelles de l'Imba on a commis en Galima donc il y a beaucoup de choses sont mais il faut reconnaître que besoin il y a bien sûr des bases au niveau de Kinshasa et ça vraiment marqué sur autant les lobes commis aux enfants sur comment on a que va venir miner non la bas chaba nion sur commis des lobes étonnés tout ça donc je pense que défi est à ma case, c'est que il faut dynamique voilà, au chef de l'État, mon bon Mboka Bandagi. Il faut s'accélérer davantage d'une là sur et là, élément essentiel. Donc, au niveau de la commune, il y a un assure que Nenga Mbona Salali constat l'évolution de Mbou, évoluer ma case. Mais besoin est toujours immense, il faudra toujours aller toujours dans le sens et à continuer toujours, Babi Salawanaya. des grands travaux.
Bayi Kinshasa basengi bongo na bakambi baye tukampe engumba kotia mpenza politiki ya bobongisi ya makasi mpe misolo mpona kobongisa nzela ya engumba Kinshasa na lombango ya mboete ekoma na lolenge ya mabe makasi. Pamba te, kozanga banzela nde ezali kokomisa transport pasi pe lisusu ezali kobenda bato bamobulu mpoete basala biyoma na bango. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tukumi tangwe linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Boti na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo tozali na esengo koyamba mwana mboka Dr. Michel Mvudi nzali awa na Washington DC na nzela ya digital ya printemps ya FMI Fonds Monetaire International na Banque Mondiale donc tozui epe pour tout le bela makambo mo mingi mbote mwana mboka Dr. Michel Mvudi
mbote papa edi boza bien
toza merci toza malamo
merci beaucoup
tebi osala kana yo deja na Banque Mondiale toloba awa nambala oyo oye likamuni na sike oye nango pona ekolo Congo démocratique tupela mbambo kamso po salaka.
Alors merci d'abord à invitation na bino na sepeli mingi koyawa parce que moni mboka na biso lelo soki otali ba mortalité ko ba mama kokufa toza na ba indicateur zone ki que na Congo na biso bana ba mama bazo kofebele parce que ba service de santé a biso ezamala moté ok hôpital ki sezate ok hôpital ozozwa baminganga malamute au ki hôpital mbongo bazo senga yo eza ebele et puis ba distance ele ki surtout na ba docteur bazana mboka na ville au ki kozwa centre de santé penepene mais ba tozana kwango bazana kwilu ba tozana na chwapa ba tozana manyema kuna ba distance eza ebele ba tozo kufa na nzela omoni mboka na biso za mukete eza 2 millions plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors les lots yeko solo là ninge nini to kiko sala pe to koma to réduire niveau ya mortalité ya ba mama ba ko kufate. Alors to yeko discuter na ba bailleur de fonds, spécialement Banque Mondiale, ozo mona Banque Mondiale na pays na biso azo ko soutenir santé. Azo pesa mbongo pe po vision ya mboka. Sengil ki mutu nyonso tout azala na kisi azala na ba soins ninge za alingi et Salem. Donc toi pour na kota là ningi nini tozo kende na programme wana est-ce que biloko zo kende bien est-ce que ya biloko ya kubongisa nini toki ko sala malamu pour population na biso azwa santé ma
tango bongo za ba mama na nzela ya maternité tope na kobota na bango to na ba mama kaka en
général non kobota principalement OK généralement bazo kufa mingi parce que mutu nyoso tous ceux qui sont malades à qu'en hôpital azuki sida ceux qui moyens alité à kobikate. Alors mais spécialement ma maman bazana bazemi na bana ya moins de 5 ans donc les population tobenga ngona na santé publique population fragile bango bazoko febele et ba chiffres zo la que toza parmi ba pays on a problème on a ezali nan donc il faut tout changer mon modèle à vie salam salam.
Kasi gouvernement ya ekolo Congo démocratique et c'est lobby ya mokonzi mboka lobby yango et puis ba ministre d'abord un bazo bunda pona avenga ngo couverture
sanitaire
universelle tu peux couper ça batenyon so lisali si ya minganga puis ba lobby par exemple maternité comme au
félé
makambo nande yango lingo sala yo za na banque mondiale yango de mo couper ça maboko
d'abord il faut qu'on félicite initiative wana OK za mbale les bosso to moni na pays to lancer initiative et ils ont qu'une naissance à co-développer accès aux soins. Ça veut dire que ma maman pas banda cause à la problème et bah accès financier t'es ce que maman a yéboyé a boté on les a déjà bien et puis il y a les bosseux il faut que le bango l'état paye à tiembon onaie to bandi na Kinshasa gouvernement congolais a payé 42 millions pour na cause là déjà programme on a accès aux soins la gratuité la ville à Kinshasa mais dingue aux oye bah on décoye dit RDC ils a 26 provinces ils a Kinshasa t'es on a des problèmes à Liboso. Problème à Bibale, c'est la qualité des soins. Au moins, il faut qu'il y ait un hôpital à foutité. Mais il faut qu'il y ait ça. Il faut que l'on ait une capacité à bien, à y aller, mais ça n'est bien. Il faut que l'on ait une bonne chose, et que l'on ait bien. Vous comprenez. Donc, maintenant, il effort tout ça, dans le conseil de l'Amboka, c'est qu'il y a un effort qui améliorer. couverture ba province mosusu pe ezo programme wana nazana esengwa koyebisa yo que grâce à financement à banque mondiale gouvernement a checké programme na Kinshasa mais lelo tozana 11 provinces au total et tobakisi ma grâce à financement ya banque mondiale mais en dehors de ça tozo tsala pe ba effort po ezala ba kisi ezala ba soins ya qualité parce que eloko wana ekotiko améliorer ba mama ba kufate ezaka ka ba komi mais il faut que kobota wana et ça la mana ba condition moko requise
et ça a mis déjà na ba province nini po kongweza na ba province pour province 26 yezo ba 11
alors na kotiko tangango donc toza bona Kinshasa OK oza na province ya Kwango toza na province ya Kwilu toza na province ya Maindombe toza na province ya Kasai OK Kasai Chikapa Kasai Central Kananga toza na Sud Kivu Bukavu, tozana Nord Kivu, eza Goma, tozana province ya Chuapa, Boende, province ya Mongala, Lisala, Sudubangi, eza province ya eza province Sudubangi et puis chef-lieu Gemena. Voilà. Donc wana ndeba province wana tokiko to.
Bon ba mususu etikali.
Alors. Bon mususu etikali to lubakango eza la ka progressivement. C'est long bongo pozana ngo parce que ceux qui ont lingio tia programme esika nyonso malamoko. Il faut au talana no est-ce qu'on a un espace financier est-ce qu'on a un bongo ko salango ça veut dire maintenant si koyo tozo mobiliser les sous mbongo pour te couvrir pays mobimba et puis ceux qui tozo loba couverture santé universelle un de ko dit il faut koyo ba ke zakaka ba mama na bana te et ça montu nyonso tout ba papa pe hein ba to ba kola pe donc tozo mobiliser mbongo d'abord nous côté la banque mondiale déjà grâce à biso moko to soutenir gouvernement to couvrir presque moitié pays maintenant tozo benga ba partenaire mosusu Union européenne ba to USAID Global Fund OMS pour bango pe bazo mbongo na bango to tia esika esa priorité ya chef de l'état ya chef mboka donc raison des efforts na tozo sala siko
kasini ni sa ami déjà pour ata bazolo bango bon président ya Félix Tshisekedi ya sali déjà kole 5 ans continue mandat mi balé mais kalate ato kwa kipe moi si musu kutaza kini infirmière a kikobota ba lokwa zaki na mbongo tia
mini
zo sale ma penza
pour ya là pour aller là d'abord il faut qu'on voit que to sale évaluation tozo mona ke ezana ba structure mosusu bazo appliquer politique wana te c'est l'état zo futa bango mais entre l'état bango bazo senga mongo pe batu donc ça veut dire il faut qu'on communiquer davantage pour population ayeba ke ceux qui na ke na centre na kofuta te parce que za batu moko bazo kaboye oyebi ke za gratuit mais entre l'état azo senga mongo ça c'est un premier problème deuxième problème tu remarquer que surtout côté akisi na matériel il faut qu'on bakisa parce que munganga ceux que ye okopé sa mongo po afficheté okopé sa mongo po le côté mais ceux qui azana appareil o esengeli le colégographe ceux qui azana ngoté akopé ses ordonnances o kende ko sa lango esika mais ceux qui kumé kuna ba foti o fou ko futa donc tozo comprendre que il faut tout tiens moi appui consistant côté ba matériel laboratoire ba mutu mususu ezo amité na programme tozo sa lango mais ça ba amélioration et évaluation monde et montrer que non c'est vrai les lobes mama bazo futa té mais il faut tous faire l'effort pour examiner mon sous pe ba on ko futa té tu as un problème avec bosse alors maintenant oyebi que chez César 15 millions d'habitants non 17,2 millions d'habitants et ça pratiquement plus de 30 zones de santé et ça la kana ba structure nyon sur Kinshasa et ça na programme on a té parce que ça ba mon sous to sali moi évaluation de base pour tout monde est-ce que awa to ki ko supporter maternité sauf que on a ma condition est réunie il faut d'abord to ti wa condition wana ce qui fait que parfois il y a des mamans il y a des maternités ezaka na kisasa wana mais ba mama bazo futa mais travail mosala to zo sala na ministère de la santé biso partenaire to zo landa vision wana parce que il faut biso partenaire to zala aligné sur la vision du gouvernement et ça justement effort ya ko améliorer disponibilité des services mais pour na lelo na ba province wana na EPCO en tout cas babama bazo futa directement mbongo te sokyo alingia bota mais il faut qu'on ait un peu plus en profondeur
au desaka ya kobota te lobi peza pe na bamusu na bampaka na bamusu na batuni en
sokyo ke de kuna toki tozo to bandi na bamama bazo na zemi na bana mais sokyo lobi couverture sanitaire universelle on a universel les obanin mutunyo so tout vous comprendre mais pour na kokoma na batunyo so tout il faut mbongo alors tozo bakisa étape par étape tous allés dans ma maman bazo na bazana bazemi après tout le canabana après ba jeune après ba et puis ainsi de suite mais ça processus et c'est comme ça qu'il faut d'abord
Et là qui docteur Michel Mouvoudi ya Banque mondiale na sango na biso ya lelo tlobaki te Jean-Pierre Bemba vice-premier ministre Bobateli Ekulu azali na Ituri na masolo na basimba mandoki akebisi bango ete mbula matari ko beta bango soki bandimi kotika bitumba te matondo mingi na bino boso landa kibiso matondo mingi pe na Nelson Lopes na Sim Lumami ba songa kibiso nzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.